Svatost není křesťanovou povinností, ale jeho přirozeností. Zinzendorf spolu s několika dalšími mladými šlechtici založil tajnou společnost – Řád hořčičného zrna. Usnesli se, že budou používat svého postavení a vlivu k šíření evangelia.
Rozhodli jsme se dělat podle svých sil všechno pro obrácení pohanů, zvláště těch, o něž se nikdo nestará, a s pomocí lidí, které, jak věříme, Bůh obstará.
Během návštěvy muzea v Düsseldorfu viděl mladý Zinzendorf obraz Domenika Fety s názvem Hle člověk. Je na něm namalovaný obraz ukřižovaného Krista s poznámkou To jsem udělal za vás, co vy budete dělat pro mě. Mladý Zinzendorf zažil téměř mystickou zkušenost. Měl pocit, jako by mu tato slova říkal sám Kristus. Zcela přemožen dojetím ten den Kristus slíbil, že mu věnuje svůj život. Zinzendorf nadšeně neustále něco plánoval a tvořil. Stejně jako Martin Luther byl ale také velmi citlivý a často se nechával unášet silnými pocity. Snadno upadal do stavu smutku nebo naopak prožíval velikou radost. Byl horlivým hledačem pravdy a těžko chápal lidi, kteří měli neměnné názory. Projevoval také výjimečný talent v diskuzích o náboženských otázkách, zvláště s lidmi, kteří zastávali jiný názor. Šlechtickou výchovou v mládí získal autoritu, o které nebylo sporu. A přestože se oblékal jednoduše, měl nadání a schopnosti, s nimiž mohl obstát v kterékoliv době. Byl to člověk plodného ducha a vnesl do života církve své doby mnoho originality a svěžího ducha. Nezamýšlel založit novou církev nebo náboženskou organizaci, toužil po křesťanském sdružení, které by kázáním a rozšiřováním knih podpořilo procitnutí strnulého náboženství církve. V mladém hraběti, který v roce 1722 převzal statek Bertelsdorf a patronát nad místní luterskou obcí, působily silné vlivy z pietistických a mystických zdrojů. Doufal, že v rámci církve bude moci realizovat zakládání ústavů podle vzoru svého halského učitele Frankeho, stejně jako setkávání podobně smýšlejících lidí k prohlubování osobní víry. Jeho vizí byl filadelfský sbor, o kterém se píše v biblické knize Zjevení. Společenství Ježíšových učedníků, kteří bydlili blízko sebe, prožívají v úzkém společenství své všední dny pod slovem Božím. Lidé, kteří se zároveň dovedou nasadit pro Ježíšův příkaz celosvětové misie, kteří jsou skrze zprávy a přímluvné modlitby spojeni s mnoha dalšími na blízku i v dáli, kteří nejsou nikdy příliš usedlí, jsou-li voláni ke službě pro Ježíše někde ve světě. A k takto připravenému mladému Zinzendorfovi přišli v roce 1722 Moravané. Objevili se na jeho pozemcích a on jim dovolil se tam usadit. Ukazovalo se, že právě oni, kteří pro své vyznání opustili domov i majetek, v mnohém odpovídají tomu, v co doufal. Tak jako on byli zaměřeni na Ježíše a společenství, byli obětaví, rozhodní a aktivní. 100 let předtím, po prohrané bitvě na Bílé hoře, která se konala 8. listopadu 1620, čeští bratři raději zvolili život v exilu, než aby se přihlásili v rozporu se svým svědomím k neměnné katolické víře. Rozlišujeme 2 skupiny exulantů. Ta první, větší, se usadila v Žitavě a okolních vsích, věnovala se řemeslům a navštěvovala českobratrská kázání. Exulanti také v Žitavě vydávali v tiskárně Václava Klajcha české náboženské knihy. Ty byly velmi objemné co do počtu stran, ale malého formátu a říkalo se jim špalíčky. Po nocích se tyto knihy pašovaly přes hranice do Čech, kde se po všech protestantských knihách pátralo a následně byly páleny na hranicích. 2. skupina ze severní Moravy z okolí Fulneka zamířila v roce 1722 do Saska, do Horní Lužice. Fulnek byl posledním působištěm Jana Amose Komenského před jeho odchodem do ciziny. Jeho kázání zanechala v tomto kraji hluboké kořeny. Ještě 100 let po bělohorské bitvě se v okolí Fulneku a Suchdola konaly tajné bohoslužby po domech. Později ovšem správce panství Leopold Dittrich začal nemilosrdně trestat ty, u nichž byly nalezeny zakázané knihy. Byli potrestáni peněžitou pokutou či nucenými pracemi s okovy na nohou a knihy jim byly samozřejmě zabaveny a spáleny. Exulanti směřovali na Žitavsko přes slezské území a museli urazit většinou pěšky 360 kilometrů, než dorazili do Horní Lužice. Cesta jim trvala celých 20 dní. Do jejich čela se postavil Kristián David. V Horní Lužici, která byla součástí Saska, objevili panství Bertelsdorf hraběte Zinzendorfa. Davidovi se podařilo získat jeho souhlas s vybudováním obce, v níž by obyvatelé mohli žít volně podle zásad své víry. Určené místo bylo lesnaté, hodně bažinaté a nové osadníky převážně německé národnosti tu čekalo mnoho práce. Obec byla nazvána Herrnhut, to znamená ochranov, tím je míněna obec pod ochranou páně. Během pouhých 2 let už to bylo kolem 600 obyvatel a stále přicházeli další emigranti, z Moravy i z Čech. Žili zde svérázným způsobem na základech myšlenek a vyznání první jednoty bratrské. Chtěli žít jako bratři a sestry a jeden druhému pomáhat ve vzájemné rovnosti. Většina obyvatel se věnovala různým řemeslům. Všichni svobodní muži společně pracovali i bydlili v domě bratří, svobodné ženy v domě sester. Teprve po uzavření manželství se osamostatňovali a za pomoci ostatních občanů si stavěli vlastní rodinné domy. Sázeli lípy, typické pro naše země, které jim měly nepochybně připomínat jejich původní domov. Jak nebezpečný byl pokus vystěhovat se z Moravy, ukazuje, jako příklad za mnohé jiné, úryvek ze životopisu Anne-Marie Kersten, rozené Tonen, která přišla do Ochranova kolem roku 1730.
Probudili mě a oba mé sourozence o půlnoci. Nejmenší 2leté dítě nesla na zádech matka, jež se navíc nacházela v požehnaném stavu, a druhé, 6leté, nesl matčin synovec. Otec a já jsme je pomalu následovali, bylo mi tenkrát 8 let. Když jsme k ránu přišli do vesnice Rodvase, potkali jsme 2 lidi, kteří strávili noc v hospodě a okamžitě zajali mého bratrance a 6letou sestru. Jak to matka spozorovala, plná zděšení se posadila, dokud nedorazil otec. Ten se hned vydal, aby se podíval, zda by mohl své dítě ještě zachránit, ale hluk u rychtáře byl tak veliký, že se neodvážil dál. Poručil tedy své dítě milosrdenství spasitelovu a jen spěchal, aby se sám zachránil. Sotva však s námahou dospěl k nejbližšímu houští, klesl v bezvědomí k zemi a dostal záchvat horečky. Tak ležel celý den bez nejnepatrnějšího osvěžení, v noci ale pokračoval v cestě dál. Nemohl nás už dostihnout, protože má matka vzavši mne za ruku šla dál. Také matka omdlela z hrůzy a žalu. Když se probrala, spatřila lidi, kteří nás hledali. Šťastně jsme jim unikli. Došli jsme do další vsi, kde jsme se ukryli u příbuzných. Když se setmělo, vyrazili jsme na svou cestu, aniž bychom tušili, zda ještě někdy uvidíme sestru a otce. Moje nohy byly po 2 dnech pochodu už do krve poraněné. Přes všechny bolesti jsem ale utíkala pořád dopředu. A tak jsme s bídou a strápené, poté co jsme urazili 133 mil přes 240 kilometrů, přišli za 8 dní do Ochranova. K naší radosti jsme se dozvěděli od matčina bratra, který šel jinou cestou, že otec dorazí později. Bratranec a sestra však strávili 3/4 roku ve vězení. Když se dočkali svobody, byl kvůli nám uvězněn dědeček a v žaláři také dokončil svůj životaběh.
Zinzendorf nebránil Kristiánu Davidovi ani ostatním, aby chodili na Moravu a přiváděli své příbuzné a souvěrce. V roce 1724 přišlo do Ochranova současně 5 mladých mužů ze Suchdola. Jeden z nich, David Nýčman, chtěl o 2 roky později navštívit svého otce. Byl zatčen a uvězněn v Kroměříži. To zavdalo Zinzendorfovi podnět k pozoruhodné bleskové návštěvě. Chtěl mluvit s tajným radou o tom, že důvod, proč emigranty přijímá, tkví výhradně ve svobodě víry a svědomí. Ptal se, zda by nebylo možné dát evangelíkům v zemi více svobody. Pak by se i on mohl více zasadit o to, aby neodcházeli. A zda by před krátkým časem zajatý David Nýčman nemohl být propuštěn. Odpověď byla jednoznačná. Zinzendorf tedy odjel a David Nýčman musel zůstat ve vězení ještě 3 roky. Znamenalo to pro něj doživotí. Zemřel v žaláři v Olomouci v květnu roku 1729. Jen pár týdnů před ním umřel ve vězení teprve 26-letý Melchior, další člen rozvětveného rodu Nýčmanů. Oba mohli vykoupit svou vnější svobodu odvoláním evangelické víry. Z dochovaných dokumentů však vyplývá, že jejich statečnost a mírnost učinili na nepřátelské okolí hluboký dojem. Zinzendorf, jeho žena a děti se exulantům plně věnovali a oni věděli, za jak mnoho jim vděčí. Málo lidí se tak jako oni starali o štěstí a pohodlí druhých a projevovalo se to hlavně v maličkostech. Ve zprávách o svých životech, které si členové jednoty psali, je často zmiňováno, jak byli exulanti po strastech u útěku, vybaveni pouze malými cestovními zavazadly, lásky plně přijímání v Ochranově a v Bettelsdorfu. Dostali nejpotřebnější věci a co možná nejdříve i práci, aby se o sebe mohli postarat sami. Neméně podstatné bylo to, že se mohli svěřovat v duševních nouzích a otázkách víry. Moravané přišli se zkušeností církevního zázemí, kterého se nechtěli vzdát. Splynuli s nimi i mnozí němečtí přistěhovalci pietistického směru. Co se hraběte Zinzendorfa týče, noví osadníci na něj tak zapůsobili, že si ze žitavské knihovny vypůjčil spisy Jana Amose Komenského a církevní řád jednoty bratrské, aby podle nich pomáhal obnovit náboženský život jednoty. Pak se sám i s rodinou stal jejím členem a později i duchovním vůdcem. Zpočátku bylo mezi přistěhovalci dost hádek a svárů a ani vztah k hraběti nebyl vždy nejlepší. Zinzendorf navštěvoval všechny členy komunity a viděl, že jsou hluboce rozděleni. Jeho žena, hraběnka von Zinzendorf, se o mnohé starala. Sdílela moudré pochopení, účastné srdce, ucho otevřené pro trápení každého člověka. Tehdy dostal hrabě nápad a každý večer vybral nějaké biblické slovo na příští den. Tuto krátkou zprávu pak osobně roznášel po rodinách ochranovských. Tyto každodenní návštěvy v bratrských rodinách zároveň hraběti pomáhali udržovat stálý styk s osídlenci a věděl také o jejich problémech a potřebách. Lidé si přinesené slovo celý další den pamatovali, přemýšleli a rozjímali o něm a večer si o něm zase společně povídali. Tímto způsobem působilo dané heslo jako pouto. Během let sílila tradice roznášeného hesla na příští den tak, že když někteří bratři museli třeba jen na čas Ochranov opustit, chybělo jim, že nemohou každý den společně s ostatními na dané téma rozjímat. Proto se hesla začala zpočátku ručně rozepisovat na nějakou dobu dopředu ve formě malých sešitků na několik týdnů. V roce 1731 již měli bratři k dispozici první tištěná hesla a vydávají se dodnes. Zinzendorf, který viděl problémy v komunitě, vypracoval smlouvu známou jako Bratrská dohoda, ve které volá, aby spíš hledali věci, ve kterých by se dohodli, než aby zdůrazňovali odlišnosti. Řekl:
potřebovali jsme zažít milující blízkost Spasitele. Všichni museli přestat soudit sebe navzájem a naopak získat přesvědčení, že každý stojí před Bohem sám za sebe. Obrátil jsem jejich pohled na vznešené vzezření Spasitele, na jeho hlavu plnou ran a bolestí. V tomto pohledu se člověk seznámí s bolestí, trápením a jeho srdce mu řekne, že je to jeho zachránce a jeho slzy se změní na radost.
12. května 1727 tuto dohodu všichni podepsali a věnovali svůj život službě Pánu Ježíši Kristu. Hrabě Zinzendorf objevil tajemství modlitby již jako mladý chlapec a teď se modlil mimořádně intenzivně. V komunitě začala růst jednota. 16. července téhož roku hrabě při bohoslužbě doslova vylil svou duši před Hospodinem v modlitbě, kterou provázelo množství slz. Tato modlitba měla velký vliv. Celá komunita se začala modlit jako nikdy předtím. 5. srpna strávil hrabě s 12 dalšími celou noc na modlitbách a prožívali velké emoce. 10. srpna kolem poledne byl během bohoslužby pastor Rote úplně ohromený mocí Páně. Celá pospolitost pak pokračovala až do půlnoci modlitbami a zpěvem, často i v pláči. Následovala intenzivní a mocná zkušenost, často popisovaná jako moravské letnice. Všichni přítomní prožili moc Ducha Svatého. Čas, strávený na modlitbách, překonal jejich očekávání. V kronice Ochranovských čteme.
13. srpna 1727 na ranní bohoslužbě jsme cítili Boží blízkost, viděli jeho zázraky. Duch Svatý přišel na nás a veliká znamení a zázraky se konaly v našich řadách. Od té doby jsme jeho všemocné působení viděli mezi námi každý den. Opanoval nás velký hlad po slově Božím, takže jsme museli mít 3 bohoslužby každý den, ráno v 5, v 7:30 a v 9 hodin. Každý viděl, že Duch Svatý může mít plnou kontrolu.
Zinzendorf říká:
Spasitel na nás vylil Ducha Svatého, se kterým jsme neměli žádnou zkušenost ani znalost. Až dosud jsme byli vůdci a pomocníci. Nyní Duch Svatý převzal plnou kontrolu nad vším a nad všemi.
Mnozí z komunity se rozhodli vyčlenit si pro modlitbu určitou konkrétní a pravidelnou dobu. 26. srpna si lidé v komunitě rozdělili hodiny dne a modlili se za různé lidi. Každou hodinu bděl na modlitbách minimálně jeden člověk. Tento modlitební řetěz se pak nepřetrhnul celých 100 let. Prvním biskupem obnovené jednoty se stal David Nýčman, zvaný tesař nebo také syndik. Zinzendorf byl vysvěcen na biskupa v Berlíně 20. května 1737 vnukem Komenského, Danielem Arnoštem Jablonským. Později roku 1749 byla jednota uznána za samostatnou církev. Od původní jednoty bratrské se lišila v mnohém, hlavně tím, že její učení i řády měly ráz německého pietismu. Byly také skládány nové duchovní písně, velmi odlišné od bratrských. Zinzendorf měl hluboký zájem o misijní činnost a od roku 1727 posílal své misionáře, moravské bratry, do vzdálených končin světa. Je to podivuhodná misionářská činnost, zvláště uvážíme-li, že nešlo o speciálně vyškolené pracovníky, ale ve většině případů o prosté občany, převážně řemeslníky. Roku 1740 se uvádí už kolem 40 míst v různých zemích, kam se ochranovští dostali, kde křtili místní pohany a získávali je pro svou víru. Misii usnadňovali Zinzendorfovi osobní vztahy s lidmi v různých krajinách. Často cestoval a v letech 1741 až 2 navštívil Ameriku. Misijní kolonie byly založeny v západní Indii, v Grónsku, mezi severoamerickými Indiány a před Zinzendorfovou smrtí ještě bratři vyslali z Ochranova mise do Livonie a na severní pobřeží Baltského moře, k otrokům do Severní Karolíny, do Surinamu, k černošským otrokům v různých částech Jižní Ameriky, na ostrovy Tanquebar a Nicobar v západní Indii, ke koptům v Egyptě, k inuitům na Labradoru a na západní pobřeží Jižní Afriky. Celé skupiny odjížděly na Aljašku nebo do Amazonie. Bez znalosti domorodé řeči by misie neměla úspěch, a tak exulanti sestavovali učebnice jazyků, například grónských eskimáků nebo indiánské řeči čerokézů. Představitelé ochranovské jednoty bratrské jezdili po celé Evropě. Byli přijati panovníky mnoha zemí a usilovali o to, aby bylo šíření jejich myšlenek králem či parlamentem v té které zemi povoleno. Velkého úspěchu dosáhli moravští bratři ve Spojených státech. Ve městě Betlehem mají dokonce dodnes svou univerzitu. Z bývalých přistěhovalců z Moravy se do Spojených států přes oceán přestěhovalo 65 rodin ze Suchdola. 85 osob pak pracovalo jako misionáři. K nevídanému zájmu o práci misionářů, i když to byla činnost leckdy velmi nebezpečná, přispěla vášnivá a inspirující kázání Jana Adama Steinmetze ještě před odchodem z Moravy do Ochranova. Komunita v Ochranově, ze které byly vypraveny skoro všechny misijní cesty, neměla žádné vlastní peníze a Zinzendorf hradil veškeré náklady ze svého rozpočtu. Jeho časté cesty způsobily, že téměř nebylo možné, aby se staral o své soukromé záležitosti. Čas od času byl nucen navýšit své jmění půjčkami a v roce 1750 málem zkrachoval. To vedlo k založení finanční komory mezi bratřími, spravované právníkem Johannem Frederikem Käberem, která si vedla velmi dobře. Zinzendorfovy projekty byly často nepochopeny. Tak se také stalo, že byl v roce 1736 vypovězen ze Saska, ale v roce 1749 vláda toto rozhodnutí odvolala a požádala jej, aby založil více takových osad, jako byl Ochranov. A když si rakouská vláda vymohla zákaz přijímání dalších uprchlíků do Ochranova, byla roku 1742 založena podobně uspořádaná česká obec Niesky a pro lužické Srby v roce 1751 obec Kleinvelka. Zajímavé je, že Zinzendorf přiznává mnohem větší úkol v životě církve ženám, než byl obvyklé v 18. století a byl za to velmi kritizován. Umožnil ženám kázat, zastávat různé funkce a některé dal vysvětit. V roce 1752 ztratil Zinzendorf jediného syna Christiana Renatuse, který měl být jeho nástupcem. O 4 roky později, 17. června 1756, zemřela jeho žena Edmuta Dorotea, která byla jeho tajemnicí a důvěrnicí ve všem, co podnikal. Zinzendorf se oženil podruhé s Annou Caritas Nietzschmann. O 3 roky později onemocněl a zemřel 9. května roku 1760. Během života napsal množství písní a vydal sborník s názvem Kázání. V průběhu uplynulých 250 let prošlo více než 3,5 tisíce ochranovských misionářů celým světem. Dnes se k jednotě bratrské hlásí kolem 500 000 věřících. Nejvíce je jich v Tanzánii, mnoho v Jižní Africe, ale setkáváme se s nimi i na ostrovech v Karibském moři, v Tibetu, Austrálii, mezi Eskimáky, ale i v Evropě, hlavně v Anglii, v Holandsku a v Německu. A protože ochranovští exulanti přišli většinou z Moravy, jsou dodnes ve světě známí jako moravští bratři, Unitas Fratrum. V zemích, kde se hovoří anglicky, je církev přímo pojmenována Moravian Church, jinde Iglesia Morava, Canisala Moravian, tedy moravská církev. Na závěr si připomeňme několik vzácných a odvážných Zinzendorfových myšlenek. Hrabě poznal, že když Bůh probudí lidská srdce a začne vylévat svého ducha vedle věcí radostných a vítaných, jako je touha po obecenství, horlivost v modlitbách a nadšení ke svědectví, dochází v církvi i k mnohému rozdělení a různicím. Nelze je vyloučit ani jim zabránit, jsou prostě průvodním znakem probuzení.
Nechť každý kazatel jest si jist, že touží-li hovět si v pohodlí a chce-li, aby všechno ve sboru procházelo pouze hladce, neuvidí probuzení a obrácení. Neboť jakmile se tyto věci vyskytnou, ďábel je rozvázán vzdor tomu, že všecko je vedeno v pořádku.
Konflikty a extrémy jsou nejen nevyhnutelné, ale v některých situacích života jednotlivce nebo církve dokonce užitečné a potřebné.
Já vím, že se ráda vychvaluje takzvaná zlatá střední cesta. Jen ne příliš zhurta a zase ne příliš opatrnicky. Mám-li však mluvit za své zkušenosti, řekl bych, každý začátek musí být jasný. Začínáme-li něco, tu ovšem neumíme vždycky hned zachovávat pravou míru. Tu nám ukáže teprve později vedení Ducha Svatého. Kdyby člověk se svou láskou k Spasiteli začínal tak hezky umírněně a rozvážně, jak to někdy vídáme u služebníků a služebnic Páně, kteří jej už nějakých 30 let znají, pak bychom velice brzy uvázli v naprosté vlažnosti. A kdyby se naše nenávist vůči hříchu začínala hned od začátku projevovat s takovou umírněností, jakou pozorujeme u starších zkušených bojovníků, kteří se už naučili počítati a míti trpělivost s ubohostí svých blížních a jimž platí svědectví, že umějí ty zlé snášeti, pravím, kdo by tak začal nenávidět hřích, ten by s ním byl brzy zase za dobře. Je zhola nesmyslné, že bychom se hned ze začátku vyvarovali jakýchkoliv krajností. Když něco začínáme, zabíháme vždycky do krajností a teprve později se dostáváme na onu zlatou střední cestu.
Proto stojí za to výstřelky a omily riskovat.
Jde-li o čest našeho Spasitele, pak raději 100 nezdařených podniků, nežli malověrnou nečinnost.
Jindy napsal:
Myslí-li si někdo, já si umřu hezky ve svém hnízdečku, pak myslí sobecky. A takové myšlení může ovlivnit celý jeho život a učinit jej takovým otrokem jeho vůle, že ho to zdržuje ode všeho, co by jinak mohl pro Spasitele vykonat. Náš domov je vždycky tam, kde můžeme právě teď co nejvíce posloužit věci Páně.
Na Zinzendorfovi je obdivuhodná ochota změnit názor, pokud se jiný ukáže jako lepší. Tuto otevřenost vidíme v porozumění vlastní identitě.
Kdyby někde vznikla společnost, která by pronikla k srdci pravdy blíže nežli my, pak by se naše nynější bratrstvo muselo k ní okamžitě připojit a pokořit se pod její výši poznání.
Stejně ovšem smýšlí, i když jde o docela praktické záležitosti života církve. Nebyl zastáncem strnulého zachovávání zvyků. Naopak skutečnou tradici jednoty vidí v neustálém pohybu.
Je zásadou jednoty bratrské, že co je možné zlepšit, je třeba měnit až na věky věků.
Nedělal si iluze o přirozené lidské náboženskosti, která pro něj představuje protiklad skutečné víry.
Víra je obzvláštní milostivé dobrodění a dar Boží, takže ten, kdo ji má, Bohu se dosti klaněti a vynaděkovati nemůže. Bůh ji chce pro Kristovu milost darovati všem hříšníkům, přičemž staví na jednu rovinu přirozené hříchy i přirozenou pobožnost.
Jinde píše:
Znehodnocují zadosti učinění, které se stalo na kříži ti, kdo říkají, že náš Spasitel svou smrtí nás učinil pouze zbožnými a bohumilými. Skutečnou příčinou jeho utrpení bylo vykoupení lidí z otroctví a hříchu ďábla. Nepokládáme za nutné býti zbožnými a svatými, nýbrž my toho dostáváme jako dar od Boha, aniž bychom sami k tomu přispěli. Záleží jedině na naší víře.
Na neštěstí často ani kazatelé a služebníci církve nepřinášejí Krista řádným a srozumitelným způsobem.
Já jsem netoliko bohabojným, ale v Bohu blaženým člověkem. K tomu bych rád dopomohl i svým spoluobčanům. Že mnozí z nich při vší své církevnosti blažení nejsou, má svou příčinu v tom, že křesťané ve své většině zakládají své křesťanství na pouhých zvyklostech, ale ne na přesvědčení. Částečně zaviňují tento neblahý stav i kazatelé, kteří své povolání vykonávají jen pro tu skývu chleba, proto by bylo nejlepší, aby vystupovali naprosto nezávislí lidé, kteří se náboženstvím neživí a kteří by nevěřili, kdyby nebyli Bohem prostě přemoženi. Takoví lidé musí dokázati, že nerozumné řeči a pitomé názory nelze připisovati k tíži křesťanství, nýbrž jen lidské hlouposti. Prakticky žité křesťanství, toť nejrozumnější stanovisko, jaké může člověk zaujmouti.